Nu, Rīgā ir traki tas, ka reizēm tiešām ir tā, ka tu no rīta kā sāc braukt, tā nākamajā rītā izkāpā ārā no tās mašīnas tikai, jā, nu tā. Palielam runājot, protams, ka mums ir obligātās pusdienas, vakariņas.
Stāsta Aigars, kura vārds pēc vīriešu lūguma ir mainīts. Ar neatliekamās palīdzības dienesta ārsta palīgu satiekos dienā, kad viņam nav dežūras. Darba dienā jaunais vīrietis teica, ka nevar atvēlēt laiku pat 10 minūšu garai sarunai, kas izteikti raksturo darba intensitāti ātrijā palīdzībā Rīgā.
Ja strādā Rīgā, tad pa diennakti var būt 20 izsaukumi, 21 izsaukums, kad mēs no tās mašīnas neizkāpjam. Un arī ārpus Rīgas nav braukt. Tas ir mūsu gadījumā, tas vēl ir Stopiņu novads, tā ir Ogre. Mēs braucam arī uz Pārdaugavu, jā. Stipri dažādi. Nu, un tie izsaukumi arī ir. Nu, ir tādi mierīgi izsaukumi, ir tādi izsaukumi, kur tu atbrauc un nesaprot, no kur galvā vispār klāt ķerties no visam. Tā kā, nu, viegli nav. Darbinieku rotācija ir milzīga.
Lielajās pilsētās brigādes dodas vidēji uz 15-16 izsaukumiem diennaktī un salīdzinoši mierīgāks režīms ir ārpus Republikas nozīmes pilsētām. Tāpat jāpiebilst, ka diennaktī ātrā palīdzība saņem vidēji 1000 izsaukumu, no kuriem puse un pat vairāk ir Rīgā. Neatliekamās medicīniskās palīdzības Rīgas reģiona arodu organizācijas vadītājs Genādijs Rusānovs apliecina, daļai darbinieku darbs ātrijā palīdzībā ir aicinājums, bet daļai vien iespēja piepelnīties paralēli studijām universitātē.
Daudzi grib arī turpmāk saistīt savu darbu ar NMP dienestu, bet arī daudzi uzskata to kā pagaidu darbu.
Turklāt daļa darbinieku bez obligātajām dežūrām cenšas piepelnīties papildus, piemēram, dežūrējot masu pasākumos, par kuriem maksājot krietni vairāk nekā ikdienā. Vēl daļa piestrādā arī veselības centra 4 neatliekamās palīdzības brigādēs. Pārslodze un salīdzinoši nelielais atalgojums ārsta palīgam ap 600 eiro ir pamatā kopumā bēdīgajam noskaņojumam.
No Es domāju, ka diez vai cilvēki būs apmierināti, ņemot vērā lielo kadru trūkumu un ņemot vērā to, ka no valsts budžeta mediķu atalgojumam tiek tērēts tik mazu līdzekļu.
Rusānova teiktajiem piekrīt arī dienesta direktore Sarmīta Villere. Šis bijis pirmais gads, kad vienlaikus nedaudz palielinātas mediķu algas un vienlaikus pieejam iespēju doties izdienas pensijā.
No 1. janvāra stājās spēkā izdienas pensija likums, un tā kā ļoti daudz kolēģi iekļāvās šajā izdienas pensiju saņēmēju lokā, tad viņi arī izmantoja to situāciju, kad viņi devās izdienas pensijā un kopā pār par 100 darbiniekiem dienestā un liela daļa, protams, arī Rīgā, jo ļoti daudz mums bija pieredzējuši ar lieliem darba stāžiem kolēģi.
Lai atlikušos darbiniekus noturētu, nepieciešams adekvāts atalgojums, tāpēc papildu finanses dienas smeklē arī savā budžetā, reizi gadā izmaksājot motivējošas prēmijas. Vita Anstrate, Latvijas Radio.